Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 16:00. Unë jam Arton Konushefci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Asnjë gram tolerancë për strukturat ilegale të Serbisë në Kosovë, thot kryeministri Kurti. Qeveria e Kosovës me antin e ligji pritet të themeloj byrën shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Gazetarja ukrainase që arriti në Kosovë thotë se Putini nuk dëshiron që bota të di se çfarë po ndodh në Ukrainë. Rusia bombardon qytete në mbar Ukrainën, raportohet edhe për viktima. Turqia nis ofensiv të re kundër militantëve kurd në Irak. Për këto dhe materialet të tjera, njëftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë gram tolerancë nga qeveria për strukturat ilegale të Serbisë në Kosovë, kështu ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili sulmin ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri të vendit e cilsoi si sulm terrorist, duke shtuar se policët në veri janë gjuajtur me plumba e granata. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka quajtur sulm terrorist sulmin ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri të vendit me 15 prill, duke shtuar se nuk do të ketë asnjë gram tolerancë nga qeveria për strukturat ilegale të Serbisë në Kosovë. Duke folur me gazetarët në Prishtinë sot pas homazheve pranë buzit të Zahir Pajazitit, Kurti tha se u takon organeve të rendit që të hetojnë dhe vlerësojnë situatën e sigurisë pas disa sulmeve të raportuara ndaj policisë në veri të Kosovës.
Ne kemi dënuar ashpër këtë sulm, i cili ishte sulm terrorist, me qenë se me plumba, me granata, u gjuajtën pjestarët e policisë, të cilët patën fat që në veturat e tyre psuan vetëm dëme materiale. Pra ju takon organeve të rendit edhe të bëjnë hetimet mbi ata që sulmuan, për të zbardhur rastin, por në anën tjetër edhe për të vlerësuar situatën e sigurisë se çka duhet të ndërmarrim në vijim në mënyrë që të pamundsojmë sulme të këtilla.
Ai tha se sulmi i 15 prillit, kur sipas autoriteteve të rendit në Kosovë policët ishin sulmuar teksa ishin nisur për të marrë detyrën në pikën kufitare me Serbinë, kishte për qëllim që të vriste policë. Me 15 prill, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla tha se policia e Kosovës ishte përballur me një sër sulmesh në veritë e Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sveçla tha se këto sulme kanë për qëllim që ta destabilizojnë Kosovën. Me 16 prill, policia e Kosovës njoftoi se sërish ishte sulmuar me mjete shpërthyese në afërsi të pikalimit kufitar në Jarin që lidh Kosovën me Serbinë. Policia e Kosovës në muajin shkurt kishte njoftuar se ka nisur të mbyll disa rrugë që shfrytëzohen për kontraband në veritë e Kosovës. Ndërkaq qytetorin e vitit të kaluar zyrtarët policor kishin zhvilluar një aksion të gjerë kundër kontrabandës në rajonin e Prishtinës 5, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Sulmet e fundit ndaj policisë së Kosovës i ka dënuar edhe ambasada amerikane në Prishtinë, Bashkimi Evropian dhe misioni i NATO-s në Kosovë KFOR. Kurse sa i takon reciprocitetit për targat, Kurti tha se për Kosovën parimi reciprocitetit për zgjidhje lidhur me targat e makinave është i padiskutueshëm dhe i panegocueshëm.
Me datën 21 prill është afati i fundit kur do duhej që të merreshin vesh për targat. Unë e di që parimi reciprocitetit do të jetë aty. Ndërkaq për aspektet teknike e kemi grupin ton teknik i cili merr pjesë atje, si dhe krye negociatorin i cili po bisedon se si ta gjejmë një zgjidhje. Por ajo që e di që është pa diskutueshme, pa negociueshme, është parimi i reciprocitetit si thelb i çfarë do zgjidhet tashmë.
Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë afatet që deri më 21 prill të arrijnë një marrëveshje për targat, pasi aktualisht është në fuqi një marrëveshje përkohshme e targave ku makinat nga Kosova dhe Serbia duhet të mbulojnë me letër ngjitës simbolet shtetërore të targave. Me 27 orë të vitit 2021, qeveria e Kosovës kishte vendosur masën e reciprocitetit për targat serbe, që nënkuptonte se me të hyrë në territorin e Kosovës, makinat me targa sërbe duhet të marrin targa provuese. Ideja ishte që këto targa provuese të ishin të vlefshme për 60 ditë dhe të kushtueshme 5 euro. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kishte deklaruar në mars për Radio Evropa e Lirë se ishte optimist se grupet punuese do të prezantonin propozimet për këtë çështje për të cilat më pas do të vendosin udhëheqja politike e të dyja shteteve.
europaelir.org.
Gjatë një konference për media në Prishtinë, Ludmila Makej, gazetarja e parë ukrainase që është strehuar në Kosovë, tha se të paktën 21 gazetarë në Ukrainë janë vrarë dhe 25 të tjerë janë zhdukur në qytetin e Mariupolit, që ku Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës me 24 shkurt. Ajo ka falendëruar autoritetet në Kosovë për mundësinë që të strehohet këtu. E dëgjojmë sërish një raport lidhur me këtë çështje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nuk dëshiron që bota të dëgjojë të vërtetën për atë që po ndodh në Ukrainë, prandaj ushtarët rus po vrasin gazetarët, tha Ludmila Makej, gazetarja e parë ukrainase që është strehuar në Kosovë, teksa nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës njoftuan se edhe tre gazetarë ukrainas kanë shprehur interesim që të vinë në Kosovë. Gjatë një konference për media në Prishtinë, ajo tha se të paktën 21 gazetarë në Ukrainë janë vrarë dhe 25 të tjerë janë zhdukur në qytetin e Mariupolit, që kur Rusia nisi pushtimin e provokuar të Ukrainës me 24 shkurt. Ajo shprehu falënderimin për qeverinë e Kosovës për mbështetjen e popullit të Ukrainës në këtë periudhë të vështirë në për të cilën po kalon. Po ashtu ajo tha se qytetarët e Kosovës e dinë se në për çfarë situatë po kalon populli i Ukrainës, pasi të njëjtit kanë përjetuar një luftë ngjashme.
Війну проти України називають спецоперацією.
Në Rusi, lufta në Ukrainë quhet operacioni posaçëm ushtarak. Për Ukrainën kjo është tragjedi e madhe dhe gjenocid. Për këtë arsye Putini nuk ka interes që bota të dëgjojë të vërtetën, prandaj po vret gazetarët, tha Makej. Ajo foli për vrasjen e fotoreporterit Max Levin, i cili u gjet i vrarë në rajonin e Kievit pasi forcat ruse u tërhoqën nga ky rajon në fillim të prillit. Rusët nuk shikojnë se ne na shkruan pres në xhaketat tona, por qëllimi i tyre fatkesisht është të vrasin gazetarët, tha ajo. Makej ka arritur në Kosovë me 17 prill në kuadër të programit Gazetarët në Rezidencë, programi iniciuar nga Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe Federata Evropiane e Gazetarëve që mbështetet financiarisht nga Qeveria e Kosovës. Ky program në Kosovë zbatohet nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Gazetarëve ukrainas do t'ju ofrohen të gjitha mundësitë për të ushtruar profesionin e tyre në Kosovë. Gazetarja ukrainase përshkroi edhe ditën e 24 shkurtit kur nisi pushtimi ukrainas, duke kujtuar se disa kohë më para ajo kishte qenë në një koncert filharmonie ku kishte dëgjuar muzikë të mirë dhe në mëngjesin e 24 shkurtit ishte zgjuar me zhurmë në avionëve rus që fluturonin mbi banesën e saj. Ajo tha se gjithë familja e saj është gjallë dhe gëzohet për mundësinë që mund të vazhdoj punën e saj në Kosovë. Ndërkaq tregoi po ashtu se familjarët e saj në Rusi nuk i kanë besuar se forcat ruse po sulmojnë Ukrainën, duke thënë se sulmet po kryhen nga pala ukrainase. Ndërkaq flutur akusari bëret e ditur se gazetarët jo vetëm nga Ukraina, por edhe shtetet e tjera që konsiderohen të rrezikshme për gazetarët mund të aplikojnë në programin e gazetarët në rezidencë. Aktualisht ajo tha se kanë një listë prej 30 personash që kanë aplikuar dhe 3 prej tyre kanë shprehur interesim që të vinë në Kosovë. Ajo shtoi se pas kësaj gazetarët i nënshtrojnë një procesi verifikimi dhe nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Kusari tha se janë të gatshëm që të strehojnë edhe familjarët e gazetarëve nëse ka kërkesa të tilla. Sipas kësaj gazetarët që vinë në Kosovë do të mund të qëndrojnë për 6 muaj. Ata do të marrin 500 euro në muaj, pagë 300 euro do të kenë për qira dhe 1000 euro për udhtim. Këtyre gazetarëve po ashtu do t'i ofrohen shërbime sociale dhe psikologjike. Në mars qeveria e Kosovës tha se është e gatshme të strehojë 20 gazetarë ukrainas dhe për këtë kanë dar 150.000 euro.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt që ka për qëllim themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Aktualisht ky projekt ligj me kërkesë të partive opozitare është në Komisionin e Venecias. Sipas këtij projekt ligji do të verifikohet pasuria e paluajtshme për persona zyrtar, persona të ekspozuar politikisht, anëtarët e tyre të familjes dhe palë të treta. Nadia Ahmeti raporton me detaje të tjera.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekti i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi pasurisë paluajtshme do bëhet edhe për anëtarët e familjes së tyre dhe palëve të treta, që nënkupton tek personat të cilët e dyshohet se zhbart pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet e byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Për krimin e kësaj byroje nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krijimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Në muajin shkurt të këtij viti, ndërka që është dërguar për miratim në kuvendin e Kosovës. Në kuvend nuk është hedhur në votim, pasi deputet e partive opozitare kanë kërkuar që projekt ligjit të adresohet në Komisionin e Venecias. Ata nuk janë pajtuar që byroja të udhëhiqet vetëm nga një drejtar. Ata madje kanë shprehur shqetësimin se krijimi i byros është tendencë për krijim të institucioneve paralele gjyqësore. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se projekti ligji është dërguar në Komisionin e Venecias për opinion. Ministria e Drejtësisë Albolena Haxhiu për mediat lokale në Kosovë ka thënë se në muajin qershor pritet që Komisioni i Venecias të japë një qëndrim rreth projekt ligjit dhe më pas të dalë në kuvend. Komisioni Evropian për Demokraci ndërmjet ligjit, i njohur si Komisioni i Venecias, është një organ këshillues dhe jo obligativ mbi çështjet kushtetuese. Ky projekt i ligj mund të zbatohet ndaj pasurisë fituar në mënyrë të pajustifikueshme nga persona të zyrtar, persona të ekspozuar politikisht, anëtarë të tyre të familjes dhe palët e treta. Ligji zbatohet ndaj pasurisë pajustifikueshme të fituar nga data 17 shkurt 2008 dhe brenda 10 viteve nga momenti kur zyrtar publik pushojnë se ushtruari funksionin e tyre. Personat e ekspozuar politikisht nënkupton personat fizik të huaj apo vendor, të cilët janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksionet të larta publike. Pasuria do verifikohet edhe antarve të familjes, bashkëshortit ose bashkëshortës, fëmijeve, prinderve, vëllezërve, motrave dhe palëve të treta. Byroja ka kompetenca dhe përgjegjësi për të zhvilluar procedurën e verifikimit të pasurisë dhe parashtron propozimin për konfiskim të pasurisë në gjykatë. Byroja udhëhiqet nga drejtori i përgjithshëm që votohet nga Kuvendi i Kosovës. Drejtori i përgjithshëm zgjidhet për një mandat 5 vjeçar. Në kapitullin e 5 të këtij projekti ligji thuhet se kur drejtori vendos për fillimin e procedurës, byroja fillon procedurën e verifikimit dhe kërkon të mbledh, hulumton dhe analizon dokumentacionin dhe informata tjera relevante për rastin. Propozimi i arsytuar për dërgimin e çështjes në gjykatë për konfiskim i dorëzohet drejtorit të përgjithshëm, i cili më pas parashtron propozim për konfiskim. Ministra e Drejtësisë Albolina Haxhiu ka thënë se askush nuk duhet të friksohet nga ky projekt ligj.
Një zyrtar nuk mundet me justifiku pasurinë që ka, atëherë institucioni i specializuar i kërkon konfiskimin gjykatës. Veç gjykata është autoriteti i cili ka të drejtën për me konfisku pasurinë e dikujt.
Në anën tjetër, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se qëllimi i projektit ligjit është legjitim, por në disa aspekte nuk respekton kushtetutën e Republikës së Kosovës. Jeton Hasani, hulumtues i lartë në këtë institut, vlerëson se projekti ligji përmban temeta të caktuara në aspektin juridik. Ai përmend disa nga aspektet kryesore problematike të projekti ligjit në kuptimin juridik, duke filluar nga zgjedhja drejtorit të përgjithshëm. Drejtori kësaj byroje shprehet ai është autoriteti kryesor për fillim të procedurave të verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë dhe zgjidhet me shumicë të thjeshtë nga kuvendi, një herësh mund të shkarkohet lehtësisht.
Kemi sugjeruar që drejtori i byrosë të jetë një organ kolegjial dhe me përbërje pluraliste dhe jo që të varet tërësisht një procedurë ka qenë djeshme nga vetëm një individ, pra që është i politizuar.
Në mesin e të metave tjera të gabuara, si pas Hasanit, është që rastet e parashtruar nga byroja do i keti divizioni civili departamentit të përgjithshëm të gjykatës themelore në Prishtinë dhe në gjykatën e apelit.
Gjykata e Prishtinës është gjykata me ngarkesën më të madhe të lëndëve dhe ne vlerësojmë që kompetencat e tilla duhet i ketë çdo divizion civil anën e Bankës Kosovës.
Pala, që është pjesë e procedurës sipas projektit ligjit, ka të drejtë që të paraqesë prova, fakte, ankesa dhe kërkesa në lidhje me procedurën që zhvillohet, thuhet në përgjigje nga Ministria e Drejtësisë. Konfiskimi i pasurisë pa justifikueshme konsiderohet si një ndër shtyllat në luftimin e korrupsionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve, francezët do të zgjedhin midis presidentit aktual Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Diplomatët në Bruxell thonë se epilogu i zgjedhjeve prezidenciale në Francë do të ketë ndikim në Bashkimin Evropian, por edhe në politikën e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor dhe procesit të zgjerimit. E dëgjojmë Augustin Palokajn.
Epilogu i zgjedhjeve presidenciale në Francë do të ketë ndikim të madh në Bashkimin Evropian, por edhe në politikën e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor dhe procesit të zgjerimit. Në rundin e dytë të këtyre zgjedhjeve do të përballen presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidatja e të djathtës ekstreme Marine Le Pen. Në rast të fitores së Macron, në Bruxelles presin që pak a shumë të ketë kontinuitet në politikën e Francës në BE, përfshirë edhe procesin e zgjerimit. Por në rast të fitores së Marine Le Pen, i tërë projekti evropian sipas tyre burimeve mund të jetë në rrezik. Nëse fiton Le Pen, jo vetëm zgjerimi, por vetë proceset e brendshme në BE do të jenë në rrezik, ka thënë një diplomat evropian, i cili thotë se nuk mund të flasin publikisht dhe zyrtarisht, pasi BE hamban traditën që të mos përzihet në proceset zgjedhore të vendeve anëtare. Le Pen në të kaluarën kishte kritikuar shumë politika të Bashkimit Evropian, e sidomos politikën e kufive të hapur mes vendeve anëtare, përmes zonës Schengen, pastaj valutën e përbashkët të euros dhe qëndrimin miqësor të BE-s ndaj imigrantëve. Por tash ajo së paku ka hequr dorë nga ideja që Franca të largohet nga BE-ja, e flet më shumë për kthimin e suverenitetit tek vendet anëtare. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, zgjedhja eventuale e saj do të mund të kishte pasoja po ashtu. Ajo dhe antarët e partisë së saj kanë pasur një qëndrim jashtëzakonisht miqësor ndaj presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ndërsa kontaktet në rajonin e Ballkanit Perëndimor i kanë zhvilluar pikërisht me njerëzit e afërt me Rusinë. E pikërisht ndikimin e Rusisë në Ballkan, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja vazhdojnë ta shohin si rrezik për stabilitetin afatgjatë të rajonit dhe për realizimin aspiratave për integrimin e këtyre vendeve në BE dhe në NATO. Nën kryesimin e Macronit, Franca po ashtu ka pasur një qëndrim mjaft të përmbajtur rreth procesit të zgjerimit të BE-s. Ajo kishte insistuar që Bashkimi Evropian të ndryshojë metodologjinë e zgjerimit, gjë që kishte ndikuar në ngadalësimin edhe më të madh të këtij procesi. Franca po ashtu ka qenë, e vazhdon edhe të jetë në këtë moment, pengesa kryesore për liberalizimin e vizave për Kosovën. Diplomatët në Bruxelles janë të bindur se nëse fiton Macron dhe nëse forcat pro-evropiane fitojnë edhe në zgjedhjet parlamentare në qershor, Franca do të jetë më pozitive edhe në procesin e zgjerimit dhe do të vazhdojë përkushtimin për paqen dhe stabilitetin e rajonit. Franca gjatë kryesimit të saj me BE-n do të organizojë edhe një konferencë të veçantë kushtuar Ballkanit Perëndimor, në të cilin do të diskutohet për problemet specifike, sidomos për tensionet politike në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet e Kosovës me Serbinë. Qëllimisht kjo konferencë ishte caktuar të zhvillohet pas zgjedhjeve në Francë, pra në muajin qershor. Diplomatët në Bruxelles presin që Franca pas zgjedhjeve të lëvizë pozitivisht edhe në çështjet e liberalizimit të vizave me Kosovën dhe po ashtu edhe për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut para përfundimit të presidencës së saj, pra para fundit të muajit qershor. Por, thon diplomatët në Bruxelles, e gjithë kjo vjen në konsiderim vetëm nëse Emmanuel Macron siguron fitore në zgjedhjet presidenciale në Francë, ndërkaq në rast të fitores së Le Pen, i tërë projekti i BE-s do të hyjë në një drejtim të panjohur e me këtë edhe procesi i zgjerimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mëngjesin e sotëm është raportuar për sulma ajrore në Kiev, Lviv dhe qytetet të tjera të Ukrainës. Autoritetet në Lviv thanë se nga sulmet ruse ka edhe viktima. Luftimet janë duke vazhduar në pjesë të ndryshme të Ukrainës, përfshirë dhe Mariupolin, teksa Kievi është zotuar se do të luftojë deri në fund. Mimoza Sadiku raporton me holësi të tjera.
Nga disa sulme ruse me raketa mbi infrastrukturën ushtarake në qytetin perëndimor të Lvivit, më 18 prill janë vrarë të paktën 6 persona. Guvernatori rajonal Maksim Kozitski tha se 6 persona janë vrarë dhe 8 të tjerë, përfshirë edhe një fëmijë, janë plagosur nga sulmet ajrore ruse. Sipas tij, 4 raketa ruse kanë goditur Lvivin, trepre të cilave kanë pasur për ca ndërtesat ushtarake dhe një ka goditur një dyqan gomash. A e tha se infrastruktura ka pësuar dëme të mëdha dhe se ekipet të shpëtimit po shuajnë zjarret e shkaktuara nga sulmet me raketa. Ndërka shkryetari Lvivit, Andrej Sadovi, tha se numri viktimave është 6, ndërka që 11 janë plagosur, përfshirë edhe një fëmi. Lvivi dhe pjesa tjetër e Ukrainës perëndimore kanë qenë më pak të prekura nga luftimet krahasuar me pjesën tjetër të vendit, që prej se Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Shpërtime janë raportuar edhe në Kiev dhe në rajonin jugor të Dnipropetrovsk. Sipas agjencisë lajmeve Subsline, dy persona janë plagosur në rajonin e Dnipropetrovsk. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, Igor Konashenko, tha më 18 prill se forcat ruse kanë shkatëruar 8 tanke dhe makinat të tjera të blinduara ukrainase. Po ashtu ai pretendoi se janë rrëzuar 3 avion dhe kanë shkatëruar edhe 4 makina ushtarake, por këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Njoftimet për sulme në Kiev, Lviv dhe Dnipropetrovsk vijnë teksa Rusia ka vazhduar sulmet në lindjet e Ukrainës. Kievi, në anën tjetër, është zotuar se do të luftoj deri në fund në qytetin strategjik të Mariupolit. Teksa sulmet me raketa po vazhdojnë në pjesë të ndryshme të Ukrainës, presidenti këtij shteti, Volodymyr Zelensky, ka akuzuar ushtarët rusë se po kryejnë tortura dhe rëmbime në zonat që kanë nën kontroll. Nëse qyteti porti i Mariupolit bie nën kontrollin rus, atëherë kjo do t'i jepte Moskës fitoren më të madhe në luftë. Por disa mira luftëtar Ukrainas, siç ka vlerësuar Rusia, janë bllokuar në një fabrikë të çelikut në këtë qytet, e cila ka një sipërfaqe prej 11 kilometrash katror. Ne do të luftojmë deri në fund për ta fituar këtë luftë, tha kryeministri Ukrainas Denis Shimail gjatë një interviste për ABC. Ai tha se Ukraina është e përgatitur që t'i jap fund luftës përmes diplomacisë, nëse është e mundur, por ai shtoi se ne nuk e kemi ndërmend të dorëzohemi. Ndërkaq, gjatë një adresimi në orët e vona të së dielës, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se pala ukrainase po bën gjithçka për të mbrojtur lindjen e vendit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Greva në arsim dhe kopshte në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në javën e dytë pasi sindikata refuzoi një ofertë të qeverisë për rritjet e pagave për 10%. Sindikata kërkon rritje prej 18.4% dhe zbatimin e marrëveshjes kolektive që garanton rritje të mëtejme të pagave. Ndërkohë, qeveria ka thënë se grevistët nuk do të marrin paga për shkak të grevës, por mesimdhënësit thonë se asnjë kërcënim nuk do të zbraps nga kërkesat e tyre. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Do të ham buke gjatë, por asnjë presion nuk do të na lëkundën nga qëndrimi për të vazhduar grevën deri në përmbushjen e kërkesave tona të drejta për rritjen e pagave, thotë Sutki Ismaili, mësues nga Tetova. Ai kështu komenton njoftimin e qeverisë se punonjësit e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm nuk do të marrin paga për atë që ditë sa do të jenë grevë të përgjithshme.
Nëse ka mbetur të një rrogë mësuesit, tre rroga do të jap, nuk do të ha ushqim kështu diçka, bukë gjatë, por shpirtin e kam të fortë unë dhe gjithë mësuesit tjetë. Zemrën e kemi të mirë. Një rrogë disë do të atë rjekin, kjo është vetëm një kërcënim. Edhe kontributit mos i paguajnë. Nëse mendojnë se duke kërcënuar këtë mënyrë për të tashtuar demotivimin e mësimdhënësve, bëjnë gabim të marë. Janë diçka që nuk na luhatin.
Thotë Sutki Ismaili. Greva ka hyrë në javën e dytë pasi sindikata arsimit refuzoi një ofertë të qeverisë për rritje të pagave prej 10%. Sindikata kërkon rritje fillimisht për 18.4% dhe zbatimin e fazat e marrëveshjes kolektive, që u garanton atyre paga dy fish më të larta. Qeveria përmes një komunikate ka bërë të ditur se mësimdhënësve dhe edukatoreve në kopshte do të paguan vetëm se kontributet apo sigurimi shëndetësor dhe stazhi i punës, por jo edhe pagat. Kjo sipas qeverisë është paraparë me ligjin për marrëdhëniet e punës dhe kontratën kolektive për arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe për të punësuarit në kopshte. Nga qeveria thonë se pagat duhet i paguaj organizatori i grevës. Por kryetari sindikatës Jakim Nedelkov thot se bëhet fjalë për kërcënim dhe friksim të grevistëve për të hequr dorë nga greva. Ai thot se e drejta e grevës është e garantuar me kushtetut, sikur edhe pagesa e rrogave, kur protestohet për shkeljen e të drejtave të tyre. Së pari të gjithë kolegët që po bëjnë grev shkojnë në vendet të tyre të punës, por nuk bëjnë aktivitete, ashtu si që parashihet me ligjin për grev. Së dyti ata kanë hyrë në grev pasi u janë shkelur të drejtat në bazë të ligjit për pagën minimale. Së treti ata nuk mund të dënohen vetëm për faktin se kërkojnë zbatimin e marrëveshjes kolektive, pra kjo marrëveshje nuk po zbatohet nga ana e qeverisë. Ligji për arsimin fillor dhe të mesëm qartë e përcakton të drejtën e grevës në rast se protestohet për shkeljen e të drejtave të tyre, andaj edhe pagat nuk duhet të shkurtohen. Ka edhe shumë fakte tjera që njoftimi i qeverisë nuk mban dhe se në këtë rast bëhet fjalë për kërcënim dhe asgjë tjetër, thotë Nedelkov. Greva në arsim ka shkaktuar edhe përplasje mes partive politike. Kryeministri Dimitar Kovacevski, një herë kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, ka thënë se me refuzimin e ofertës për rritjen e pagave për 10%, sindikata sipas tij vendosi të vazhdojë me shantazhet që janë vetëm se në dëm të shkollimit të nxënësve dhe komplikojnë jetën e përditshme të prindërve. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, përmes një komunikate ka thënë se refuzimi për rritjet e pagave prej 2500 denarësh apo 10%, si dhe metodologjisë për rritje graduale dhe zgjidhjet e përhershme të statusit social të kuadrëve arsimor, është agjend politike ditore kundër nxënësve dhe prindërve sipas BDI-s. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mosimdhënës, ndërsa rreth 8.000 janë në arsimin e mesëm dhe mbi 5.000 në kopshte. Paga mesatare arsimtareve në arsimin parashkollor dhe fillor sillet në rreth 21.600 denar apo 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 365 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili tha se për marrëveshjen për targat parimi i reciprocitetit është i padiskutueshëm dhe i panegocueshëm. Përmes një komunikate për media, Petković tha se Kurti nuk ka kredibilitet që të flasë për reciprocitet në dialogun dhe marrëveshjet e arritura me Beogradin. Deklarata të tilla nuk janë gjë tjetër veçse një kërcënim dhe nuk kanë të bëjnë fare me respektimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, thuhet në komunikat. Ukraina dhe Rusia kanë dështuar të pajtohen për hapjen e korridoreve humanitare sot. Kjo është dita e dytë me radhë që korridore të tilla që mundsojnë evakuimin e civilëve nga zonat e luftës në Ukrainë nuk do të hapen, tha zëvendëskryeministja ukrainase Irina Verzhchuk. Për shkaqet e sigurisë ne kemi vendosur që sot të mos hapim korridore humanitare, tha Verzhchuk përmes një postimi në Telegram. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se rrethimi i vazhdueshëm i qytetit Port të Mariupolit në juglindjet e Ukrainës po pengon dhe ngadalëson forcat ruse në përparimin e tyre përpara një ofenzive të madhe të planifikuar në Ukrainën lindore. Rezistenca ukrainase ka testuar ashpër forcat ruse dhe ka devijuar forcat dhe materialet duke ngadalësuar përparimin e Rusisë gjetkt, tha Ministria e Mbrojtjes në përditësimin e rregullt lidhur me luftën në Ukrainë. Britania tha sot se komandantët rusë do të shqetësohen për kohën që do duhet për të marrë qytetin ku ushtarët ukrainase ende po rezistojnë pavarësisht sulmeve intenzive ruse. Rreth 200.000 persona rrezikojnë të humbasin vendet e tyre të punës në kryeqytetin rus Moskë për shkak se kompanitë perëndimore kanë pezulluar operacionet e tyre në Rusi për shkak të sanksioneve të vendosura për pushtimin e Ukrainës, tha kreu i qytetit Sergei Sabianin. Javën e kaluar autoritetet ruse miratuan një program prej 41 milion dollarësh për të ndihmuar punësimin në Moskë. Ky program ka për qëllim të ofrojë trajnime dhe punë të përkohshme, tha Sabianin përmes një postimi në blogun e tij. Qindra kompani perëndimore kanë njoftuar se do të pezullojnë operacionet e tyre në Rusi pasi perëndimi vendosi një sër pakushte sankcioneve kundër Moskës për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Turqia ka nisur një ofenzivë të re ajrore dhe toksore kundër militantëve kurd në veri të Irakut, tha sot ministri i mbrojtjes Hulusi Akar. Njësitë ushtarake dhe forcat speciale të mbështetura nga një numër i paspecifikuar i avionëve dhe helikopterëve janë përfshirë në ofenzivë kundër partisë së punëtorëve të Kurdistanit në rajonin Metina, Zap dhe Avashin në Basajn, që gjendet në veri të Irakut, tha Akar. Partia e Punëtorëve të Kurdistanit konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kjo organizatë po kryen një kryengritje kundër shtetit turk që prej vitit 1984. Turqia vazhdimisht kryen sulme në Irak, ku Partia e Punëtorëve të Kurdistanit ka baza dhe kampe trajnuese në rajonin Sinjar që gjendet në kufirin me Turqinë. Pilotët tan me sukses kanë goditur strehimore, shpella, tunele dhe depo të municionit që i përkasin organizatet terroriste, tha Akar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, për lajmet e fundit dhe zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.